Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak 12.12.2011. Vijesti dana. Poslije podne u Sarajevu počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira na kojem će se analizirati zastoj u BH reformama. Glasnogovornica Ureda visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će također razmotriti i prepreke koje stoje na putu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i napretka u realizaciji programa 5+2.
Bosna i Hercegovina, ukoliko želi postati članica Evropske zajednice, mora pojačati borbu protiv korupcije, poručio u Sarajevu šef delegacije Evropske unije Peter Sorensen.
Bosna i Hercegovina je napravila veoma mali napredak u borbi protiv korupcije u javnom i privatnom sektoru. Pravni okvir za borbu protiv korupcije postoji, ali implementacija postojećeg zakonodavstva je nedovoljna.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Besima Muderizovića, Rasima Abdovića i Julijana Vintile, koji se sumnjiče za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Britanski premijer Cameron danas pred parlamentom objašnjava svoj veto na samitu Evropske unije. Izborni rezultati u Rusiji neće se promijeniti bez obzira na ishod eventualne istrage i na masovne ulične demonstracije, poručeno iz ureda premijera. Sirijske vlasti održavaju izbore uprkos nastavku nasilja u zemlji. U Sarajevskoj Skenderiji je otvoren zimski salon knjige. Vrijeme sutra oblačno, prijepodne moguća kiša. Temperature od 8 do 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na dvodnevnom sastanku koji počinje danas u Sarajevu razmatrat će glavne izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući neformiranje novog vijeća ministara, neusvajanje budžeta državnih institucija i pitanje fiskalne stabilnosti. Kako je najavljeno iz OHR-a, politički direktori će razmotriti i prepreke koje stoje na putu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i napretka u realizaciji programa 5+2. Da bi Bosna i Hercegovina postala članica Evropske unije, morat će da pokaže da aktivno djeluje protiv korupcije, poručio je danas u Sarajevu šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik Evropske unije Peter Sorensen. Obraćajući se učesnicima konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Sorensen je podsjetio da je posljednji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine jasno registrovao raširenost korupcije u javnom sektoru. Dok privredni sektor u Bosni i Hercegovini brigu brine zbog financijskih, radnih, sanitarnih i ostalih inspekcija, budžetske institucije ne mare za negativno mišljenje revizora o njihovom poslovanju. Razlog je jednostavan. Za institucije vlasti nisu predviđene sankcije, kako god one poslovale, saopćio je danas Institut za razvoj mladih, KULT. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog ratnih zločina u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv tri osobe. Besim Muderizović, Ramiz Avdović zvani Dajđa i Julijan Nikolaje Vintile sumnjiče se da su u toku 1992. godine na području Sarajeva u prostorijama bivše kasarne Viktor Bubanj i na petom spratu centralnog zatvora u Sarajevu počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U okviru procesa traženja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, na lokaciji gradskog groblja u Modriči, danas je obavljena ekshumacija prilikom koje je pronađeno 10 tijela. Nakon forenzičke obrade, tijela su pohranjena na gradskom groblju u Modriči do dobijanja DNK izvještaja. 7 lica, među kojima većina stranaca, poginulo je, 12 ih je ranjeno od eksplozije u Čeličani u iranskoj provinciji Jazd, objavila je iranska novinska agencija IRNA. Konačni rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji neće se promijeniti bez obzira na ishod eventualne istrage i na masovne ulične demonstracije, izjavio je portparol ruskog premijera, precizirajući, čak i kad uzmete u obzir takozvane dokaze, oni ne prelaze 0,5% od ukupnog broja glasova. Iako u Siriji traju protesti protiv režima Bašara al-Asada, u zemlji se održavaju lokalni izbori. Oko 43.000 kandidata natječe se za 17.000 mjesta u lokalnoj upravi. Izlazak na birališta mogao bi biti vrlo nizak jer je opozicija pozvala na bojkot izbora. Više od polovine Britanaca podržava odluku konzervativnog premijera Davida Camerona da stavi veto na novi evropski sporazum, navodi se u anketi koju je danas objavio dnevni list The Times. Nakon holivudske premijere filma Angeline Jolie u zemlji krvi i meda, iz Srpskog udruženja žrtava rata stigla je reakcija u kojoj se najavljuje zahtjev da se prikazivanje filma zabrani u kinima u Republici Srpskoj. Članovi udruženja tvrde da je film baziran na matrici o dobrim i lošim odnosima u Bosni, po kojoj je uloga žrtve rezervisana za Bošnjake, dok su Srbi još jednom prikazani kao zlotvori. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, smatra međutim da je neophodno da se film U zemlji krvi i meda prikaže i u Banjoj Luci, kako bi porodice srpskih žrtava rata i javnost imali priliku dati svoje mišljenje o tom filmskom projektu. U Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum otvoren je 7. zimski salon knjige. Postavljen je 61 štand, a svoja izdanja ponudilo je 100 izdavača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, poštovani slušaoci, prvo izvještaj o današnjim događajima u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira, međunarodno tijelo koje nadzire provedbu mirovnog sporazuma iz Daytona, počinje dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. O temama koje će biti na dnevnom redu govori glasnogovornica Ureda visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će razmotriti glavne izazove sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući neformiranje novog vijeća ministara, neusvajanje budžeta državnih institucija i pitanje fiskalne stabilnosti, te zastoje u provođenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o statutu grada Mostara. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će također razmotriti i prepreke koje stoje na putu implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma i napretka u realizaciji programa 5+2.
Uoči početka zasjedanja Vijeća za provedbu mira otvorila se žestoka rasprava povodom izjava koje je tokom boravka za vikend u Banja Luci dala izvjestiteljica Europskog parlamenta Doris Pack. Konfuziju su unijeli mediji koji su iz izjave uzimali šta je kome odgovaralo, pa je Europska parlamentarka morala demantovati da je hvalila Republiku Srpsku, a napadala federaciju. Iz Banja Luke tim povodom Erdoğan Katana.
Političari u Bosni i Hercegovini odavno su navikli da ih mediji izvlače iz konteksta, pa rijetko i reaguju. Što se tiče evropskih političara, situacija je očigledno drugačija. To je potvrdila i poslanik Evropskog parlamenta Doris Pack, koja je bijesna načinom na koji su njenu izjavu od 10. decembra prenijeli pojedini mediji, reagovala dan kasnije u Banja Luci. Jutro sam pročitala novine i znate šta, ponekad se pitam šta ovi ljudi meni rade. Pakova je dan ranije govorila o složenoj strukturi Bosne i Hercegovine, što je većina medija u Republici Srpskoj, koja je zadužena za stvaranje slike kako je Republika Srpska bolji dio Bosne i Hercegovine, jedva dočekala da izvuče iz konteksta. Pa tako, banjalučke nezavisne novine prenose kako je Pakova izjavila da su svi u Federaciji Bosne i Hercegovine žrtve entiteta koji je disfunkcionalan. Demantujući ovakve ocjene, Pakova je ponovila svoju izjavu. Ja nisam hvalila Republiku Srpsku, a kudila federaciju. Ja sam samo rekla da je srećom Republika Srpska drugačije strukturisana od federacije, kazala je Pak. Ovakvo ponašanje medija ne treba da čudi, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Mediji su samo ogledali refleksije jednog opšteg stanja. Oni su se pretvorili, znači, u navijače, zauzeli su određene strane i te strane uglavnom korespondiraju sa etničkim i entitetskim linijama u zemlji.
Prema mišljenju Topićeve, ovakvo stanje medija neće se promijeniti dok se ne promijene politički odnosi u zemlji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nema napretka u borbi protiv korupcije i ne provodi se strategija namijenjena njenom smanjivanju. Ovo je između ostalog rečeno na konferenciji kojom je u Sarajevu obilježen Međunarodni dan suprotstavljanja ovom velikom društvenom zlu. Izvještaj Milada Obradovića.
Kada je u pitanju borba protiv korupcije, Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi na začelju liste zemalja u svijetu. I dok susjedne države bilježe ozbiljan napredak, pogotovo u procesuiranju korupcije, u BiH nema pozitivnog pozitivnog pomaka. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor nevladine organizacije Transparency International.
Naše istraživanja pokazuju za prošlu godinu, dakle, da je samo 11 slučajeva došlo u fazu, dakle, da možemo govoriti o pravosnažnoj osuđujućoj presudi za krivična djela korupcije, i od tih, dakle, 11, 7 je uslovno.
Suštinski problem u Bosni i Hercegovini je politička korupcija, smatra Blagovčanin.
Vidimo da slučajevi protiv visoko pozicioniranih zvaničnika ili traju u nedogled ili se prebacuju sa tužilaštva na tužilaštvo, dakle, jasno je da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije pokazalo praktično ništa.
Agencija za borbu protiv korupcije prepuštena je sama sebi, bez ikakvog budžeta, dodaje Borovčanin, uz napomenu da slučajeve korupcije trebaju da procesuiraju tužilaštva. Pak Božo Mihajlović, tužilac u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, smatra da se korupcijom ne može baviti samo tužilaštvo.
Jedan od problema sa kojima se susreće tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nedovoljna povezanost sa agencijama za borbu protiv korupcije. U tom smislu mi trebamo da te nedostatke otklonimo.
Da u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini postoji nemala konfuzija, pokazuje napuštanje današnjeg skupa Mehmeda Brdarića, delegata od Domu naroda državnog parlamenta.
Ja ću, oprostite mi sad, ustat, otić, neću pristati u konferenciji, zato što se danas ovdje nalazi čovjek koji je u susjednoj Hrvatskoj, a pomoćnik je ministra za sigurnost našeg ministra, osuđen 9 mjeseci za organizirani kriminal. Istina, ta je presuda poništena zbog nekih proceduralnih razloga i vraćena je ponovno razmatranje. Kažem još jednom, ustaću i otiću i oprostite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Prema trenutnoj situaciji izgleda da je propao još jedan dogovor vlade Republike Srpske za gradnju autoputa Banja Luka-Doboj. Naime, kineska kompanija za puteve i mostove probila je sve rokove za potpisivanje ugovora o poslu, čija je vrijednost 400 miliona eura, javlja Milorad Milojević.
Predstavnici kineske kompanije za puteve i mostove su se još u avgustu mjesecu obavezali da će u roku od 2 mjeseca dostaviti konačnu ponudu, nakon čega je trebala početi gradnja autoputa Banja Luka-Doboj. Od toga do danas nema ništa, od Kineza stiže zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije i odgađanje dogovora. Entitetska vlada je odlučila da ne čeka Kineze, već je započela nove pregovore sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Ništa još nije raskinuto, ništa nije prekinuto, nego jednostavno, pošto su oni malo kasni, znači sa tim nekim svojim izjašnjenjem i pozivom na konačne pregovore, naša strana je samo ušla u završne pregovore za pola dionice sa EBRD-om. Znači ova druga dionica i dalje ostaje na raspolaganju.
To je već treći neuspjeli dogovor vlade Republike Srpske oko izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj. Prethodno su propali dogovori sa austrijskim Strabagom i slovenačkim CPM-om. I u sadašnjem poslu sa Kinezima pokazala se spornim stvarna isplativost gradnje tog autoputa, kaže urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je prije rata sve studije koje su radile pokazale da je jedino isplativo graditi brzu cestu Banja Luka-Doboj. Cijelo vrijeme, nekoliko godina, se zastupala ta teza i najavljivano. A onda je na prečac predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, tadašnji premijer, odlučio jednostavno, čini se više kao političku odluku, da on je rekao ne, nećemo to raditi, već ćemo raditi autoput Banja Luka-Doboj.
Konačan dogovor sa Europskom bankom i izbor izvođača radova, bi kažu u preduzeću autoputevi Republike Srpske, mogli biti završeni za najkasnije 3 mjeseca, nakon čega se očekuje početak radova na već obilježenom i izuzetom zemljištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećamo na vijesti dana. Za pola sata u Sarajevu bi trebalo početi zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojem će se analizirati zastoj u BiH reformama. Bosna i Hercegovina, ukoliko želi postati članica Europske zajednice, morat će pojačati borbu protiv korupcije, poručio u Sarajevu šef delegacije Europske unije Peter Sorensen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Besima Muderizovića, Ramiza Avdovića i Julijana Vintile, koji se sumnjiče za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Britanski premijer Cameron danas pred parlamentom objašnjava svoj veto na samitu Europske unije. Izborni rezultati u Rusiji neće se promijeniti, poručeno iz ureda premijera. Sirijske vlasti održavaju izbore uprkos nastavku nasilja u zemlji. Sutra u Bosni i Hercegovini vrijeme slično današnjim. Oblačno i toplo, kiša mjestimice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo šta predviđa novi zakon o PIU Republike Srpske.
Muškarci mogu da idu u penziju sa 40 godina radnog staža i 60 života, a žene sa 35 godina staža i 58 godina života.
U Sarajevskoj Skenderiji počeo zimski salon knjige.
Vidim da dominiraju romani, pretpostavljam da to najbolje ide, ali u svakom slučaju nešto evo, što nam je trebalo.
Iz svijeta danas smo izdvojili. Protesti protiv rezultata posljednjih izbora u Rusiji sve češće u svijetu nameću i pitanje, može li Vladimir Putin izgubiti predsjedničke izbore naredne godine? Pitanje koje jasno govori o tome koliko se Rusija malo promijenila. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Primjenjujući dirigovanu demokratiju, Putinova vlast je uspjela svoje političke protivnike potisnuti na marginu. Televizija je o premijeru pričala samo pozitivno. Decembarski izbori za Dumu izgledali su kao mala destrukcija na njegovom trijumfalnom povratku u Kremlj, po njegovoj želji za sljedećih 12 godina. Samo prije 3 mjeseca Vladimir Putin izgledao je kao neko ko sve ima pod kontrolom. Danas djeluje slabije nego ikad u svojoj karijeri. Čak i prije parlamentarnih izbora postojali su znakovi da njegova popularnost blijedi. Prošli mjesec kada je došao na boks meč bio izviždan. Njegovi su saradnici odbacili svaku pomisao na to da je buka iz publike bila namijenjena njihovom šefu. Ali niko ne može poreći da je protekla sedmica bila izuzetno teška za Vladimira Putina. Prvo, njegova stranka Ujedinjena Rusija jedva je osvojila većinu na parlamentarnim izborima, unatoč široko rasprostranjenoj krađi glasova. I domaći i svjetski promatrači kazali su za ove izbore da nisu bili ni slobodni ni fair. Prošlog ponedjeljka hiljade Moskovljana okupilo se uzvikujući: poništite izbore, hoćemo nove, smijenimo Putina. Ovog vikenda nekoliko desetaka hiljada stanovnika glavnog ruskog grada ponovili su iste zahtjeve na najvećim antivladinim protestima od pada komunizma. Razlika između prvih i drugih demonstracija jeste u televizijskom praćenju. Putinovi su mediji prva okupljanja ignorisali, a posljednja pokrivali porukom da je u pitanju manjina koja želi lažima pokvariti uspjeh. Pa ipak, Vladimir Putin i dalje djeluje postojano i usmjereno prema svom cilju, novom predsjedničkom mandatu, jer je evidentno da nema alternaciju. Svi koji se namjeravaju takmičiti s njim iduće godine već su se ogledali s Putinom i izgubili. Jedini koji bi mogao biti kamenčić u Putinovoj cipeli jeste karizmatični borac protiv korupcije, bloger Aleksej Navalni. Ako bi se on kandidovao, dobro bi prošao, ali zbog njegove kontroverznosti mnogi se plaše da neće uspjeti objediniti opoziciju.
Ponovo BH teme. Prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Vlade Republike Srpske izaziva nedoumice i oštre reakcije javnosti. Najviše kritika upućeno je zbog dijelom nejasnih, a po mišljenju mnogih izuzetno nepovoljnih kriterija za odlazak u penziju. Prijedlog je utvrđen bez saglasnosti socijalnih partnera, sindikata i poslodavaca, pripremila Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske usvojila je u petak prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da muškarci mogu da idu u penziju sa 40 godina radnog staža i 60 života, a žene sa 35 godina staža i 58 godina života. Od 2013. godine postepeno će se uvoditi novi sistem koji počinje s primjenom 2019. godine. Ilustracije radi, muškarci koji imaju 40 godina staža iduće godine još mogu da odu u penziju bez obzira na godine života. U 2013. morat će imati 40 godina staža i 56 godina, a u 2014. 56 godina i 8 mjeseci života. Šta je bila namjera Vlade Republike Srpske objašnjava ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Ovo činimo zbog toga što je to postaklo posljednjih godina naglo povećanje broja penzionera, jer su ljudi vidjeli da je ulazak u penzijski sistem nekakav vid sticanja dodatne sigurnosti.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić daje tumačenje šta je predlagač želio postići zakonom.
Da zaustavi odlazak u penziju sadašnjih radnika maksimalno dugo, da bi što manje koristili uplate koje su imali u vrijeme svog radnog vijeka.
Novina u utvrđenom prijedlogu zakona je i bod sistem kao način obračuna penzija koji daje prednost onima koji duže rade. Lični bod množit će se sa opštim koji je 9,24. 4. Ranka Mišić objašnjava da ako je neko imao prosječnu platu i radio 40 godina, njegov lični bod će biti 40, on se množi sa 9,24 i dolazi se do penzije od oko 380 maraka.
I ako 2019. imamo penalizaciju, a nemate 65 godina, ta penzija će biti umanjena za 20%, dok ne navršite 65 godina.
Na zakon je reagovala i opozicija u Republici Srpskoj koja tvrdi da će zaposleni u realnom sektoru raditi dok budu mogli hodati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A sindikati obrazovanja u federaciji su nezadovoljni dijalogom s federalnom i kantonalnim vladama. Ovo su poručili sa skupa održanog u Sarajevu, o čemu informiše Selma Boračić.
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine i sindikat srednjeg i visokog obrazovanja BiH zajednički traže od vlade federacije da poništi odluku vlade Tuzlanskog kantona o smanjenju plata radnika koji plate primaju iz budžeta za 2%, a koju je vlada donijela jednostrano bez konsultacija sa sindikatom. Pored toga, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja i nauke BiH Selvedin Čatorović iznosi još problema.
Problem je nevođenje socijalnog dijaloga, postojanje pregovora između sindikata i vlada na nivoima kantona. Druga stvar, poštivanje kolektivnih ugovora. Dakle, nemamo poštivanje kolektivnih ugovora ni od strane jednog kantona.
Predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Dževad Hadžić ističe kako neće dopustiti da kantonalne vlade donose odluke o budžetu bez sindikata.
Budžete moraju u segmentu plaća naknada kreirati sa predstavnicima sindikata. Ukoliko toga nema i ukoliko još tu bude smanjenje naših plaća i naknada, mi nemamo drugog izbora nego pokrenuti generalni štrajk na nivou federacije, svi institucija obrazovanja od predškolskog do visokog obrazovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Danas je potpisan memorandum o razumijevanju između delegacije Europske unije i načelnika 9 opština u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu kojim se želi postići energetska efikasnost. Na ovom skupu je govorio i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen, informiše Mirna Sadjković.
Putem ovog projekta kao mjere energetske efikasnosti izvršit će se opremanje novim prozorima, vratima, fasadnom izolacijom ili štednim svjetlosnim tijelima u školama ili drugim javnim zgradama u općinama Jajce, Neum, Tešanj, Zenica, Prnjavor, Trebinje, Višegrad, Zvornik i Brčko. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen napominje da su smanjenje potrošnje energije i eliminiranje gubitaka neki od glavnih ciljeva Europske unije.
Smanjenje energetske potrošnje i eliminisanje gubljenja energije spadaju među glavne ciljeve Europske unije. Europska unija se obavezala da skreše godišnju potrošnju energije za 20% do 2020. godine. Energetska efikasnost je od ključnog značaja za strategiju održivog ekonomskog rasta.
Bosna i Hercegovina ima dodatnu vrijednost kao najveći izvoznik energije u regionu, stoga je treba iskoristiti, ocijenio je Sorensen. Iz tog razloga Europska unija je prošle godine počela s projektima pružanja podrške Bosni i Hercegovini u projektima energetske efikasnosti, a danas se mogu vidjeti i prvi plodovi te podrške, kazao je šef delegacije Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Konferencija Projekat Srebrenica, mapiranje genocida, savremeni edukacijski model održana je danas u Sarajevu. Razgovaralo se o mogućnostima da ovaj projekat Inicijative mladih za ljudska prava bude korišten kao svojevrstan obrazovni materijal za buduće generacije, zabilježila Marija Arnautović.
Cilj Inicijative mladih za ljudska prava je između ostalog da projekat Srebrenica mapiranje genocida plasira kao univerzalni edukacijski model tumačenja i shvatanja mehanizma genocida. Projekat je urađen uz isključivo korištenje činjenica bez komentara i zaključka autora. Alma Mašić, predsjednica Inicijative mladih za ljudska prava.
Da podsjetim da je riječ o novom žanru, dokumentarnoj animaciji koja kroz 220 minuta programa podijeljenih u 17 mapa rekonstruira kronologiju izvršne faze genocida u Srebrenici.
Mirko Klarin, direktor agencije Sense, govorio je o projektu kao važnom vjerodostojnom dokumentu baziranom na činjenicama. On navodi da je osnovni problem što se region suočava sa negiranjem svih zločina, ne samo genocida.
Osim Srebrenice, mi i dalje čujemo da se Sarajevo samo granatiralo i samo povređivale Sarajlije, da su u Prijedoru bili tranzitni centri, a ne koncentracioni logori. Znači, naš najveći protivnik danas je poricanje svakog zločina, ne poricanje samo genocida.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzović.
Zločin ima svoj naziv i pravnu kvalifikaciju. Izvršilac, nalogodavac zločina ima svoje ime i prezime. Ako ih ima više, onda su to oni, a nikako svi oni koji pripadaju određenom etno-nacionalnom korpusu. Kad se počne tako razmišljati i kad se ne bude doživljavalo etiketiranjem genocidom, da tako kažem, onda će se vjerovatno u procesu pomirenja i traženja pravde i istine na ovim prostorima odmaći dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I vrijedan pažnje uspjeh tuzlanskih ljekara. Naša saradnica Maja Nikolić javlja da je u kliničkom centru izvršena 50. transplantacija matičnih ćelija koštane srži. Tim povodom liječnici su se obratili javnosti i naglasili da su do sada u 80% slučajeva operacije bile uspješne, odnosno da su pacijenti u potpunosti izliječeni.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla se od 2004. godine provodi liječenje matičnim ćelijama kao najsofisticiranijim modalitetom liječenja malignih i nemalignih hematoloških oboljenja trenutačno u svijetu, kaže generalni direktor UKC-a Tuzla Elmir Čičkušić.
Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze ili popularno nazvana transplantacija koštane srži predstavlja nadu za pacijente prije svega sa teškim malignim hematološkim oboljenjima kojima bi bez ovog modaliteta liječenja bio uskraćen, dakle, značajan period života.
Matične ćelije sve su aktualnija tema u svijetu, pa i kod nas, kada se one vade iz bebine pupčane vrpce, a koje su sigurnost u liječenju malignih oboljenja. Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla postoji ta mogućnost za uzimanje bebinih matičnih ćelija, ali još uvijek niti jedna institucija u BiH nema mogućnosti pohranjivanja matičnih ćelija. Direktor UKC-a Tuzla Elmir Čičkušić kaže da se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak i da nose matične ćelije u inozemstvo.
Pohranjivanje tih matičnih ćelija, zašto su sada neophodni infrastrukturni uslovi od prostora, od opreme i od kontinuiranog nadzora. Ja koliko znam, jedan od takvih projekata je u toku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je otvoren 7. zimski salon knjige koji tradicionalno organizuje preduzeće Šahin Pašić. Na svečanom otvaranju bila i naša reporterka Aida Đukum.
Na 61. štandu zimskog salona knjige izdavači iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske ponudit će ljubiteljima dobrog štiva mnogo novih naslova. Na sajmu koji će trajati 13 dana bit će predstavljena kompletna produkcija BH izdavaštva, ali i dobar dio produkcije iz regiona i svijeta, kaže u ime organizatora Ajdin Šahin Pašić.
Mi očekujemo otprilike između 25 i 30 hiljada ljudi da prođe kroz salon. Ja se iskreno nadam također da će se prodajni rezultat ponoviti kolegama. Sada vidim da su kolege se potrudile da zimski salon prirede nova izdanja.
Generalno cijene knjiga su niže i do 50%, kaže Šahin Pašić.
Ja bih rekao da su cijene nikada povoljnije i nikada niže nego ove godine. Imate puno knjiga koje možete kupiti za marku ili dvije. Svi su se apsolutno potrudili da cijene snize maksimalno.
Tradicionalno učesnici zimskog salona knjige i beogradska izdavačka kuća Laguna, čije su knjige na sajmu niže i do 25%, kaže predstavnik ove izdavačke kuće Radmilo Gak.
Svake godine imamo da ponudimo puno novih izdanja iz raznih oblasti, dečije knjige, nagrađivanih romana, fantastike i trilera.
Zimski salon knjige bit će otvoren do 24. decembra u Sarajevskom kolegiju Artistikumu. Ulaz je slobodan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još jednom vijesti dana, Ješef Hodžić.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na dvodnevnom sastanku koji počinje danas u Sarajevu razmotrit će glavne izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući neformiranje novog vijeća ministara i neusvajanje budžeta državnih institucija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv tri osobe: Besim Muderizović, Rami Zavdović zvani Dajđa i Julijan Nikolaje Vintile. Sumnjiče se da su u toku 1992. godine na području Sarajeva u prostorijama bivše kasarne Viktor Bubanj i centralnog zatvora počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Specijalni predstavnik i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen i predstavnici 9 BH općina potpisali su danas u Sarajevu memorandum kojim je označen početak realizacije projekta povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima vrijednog 2,5 miliona eura. Iz svijeta 7 lica, među kojima većina stranaca, poginulo je, a 12 ih je ranjeno od eksplozije u Čeličani u iranskoj provinciji Jazd. Više od polovine Britanaca podržava podržava odluku konzervativnog premijera Davida Camerona da stavi veto na novi evropski sporazum, navodi se u anketi koju je danas objavio dnevni list The Times. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme s kišom prijepodne i s prestankom padavina tokom dana. Dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još samo pozdrav iz sarajevske redakcije radija Slobodna Evropa.